Səhər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İranın nüvə iddiasından əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Gələn ilin əvvəllərində Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşəcək. Və Çinin dövlət mətbuatı Fransa prezidentini Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla gələn ilin əvvəllərində Birləşmiş Ştatların Əfqanistana göndərəcəyi əlavə qüvvələrin əksəriyyəti Kabil ətrafında yerləşdiriləcək. Bu barədə New York Times xəbər verir. Yanvarda Əfqanistana göndəriləcək ilk bölümün sayı təxminən 4000 nəfər olacaq. Əfqanistandakı Amerika ordusunun sözçüsü Rumi Nelson Green deyib ki, bu qüvvələrin əksəriyyəti Logar və Vardak əyalətlərində yerləşdiriləcək. Təxminən bir neçə yüz əsgər isə Pakistanla sərhəd bölgəyə göndəriləcək. Pentagon yaxın 18 ay ərzində Əfqanistana 20000-dən artıq əlavə qüvvə göndərməyə planlaşdırır. İranın nüvə iddiasının əl çəkməsi ilə bağlı göstərilən beynəlxalq cəhdlər nəticə verməyib. Bunu Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradey dünən Viyanada Los Angeles Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Baradey bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalar tətbiq eləsə də, bu ola bilsin ki, yalnız Tehranın mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi ilə nəticələnib. Və deyib ki, məsələnin diplomatik yolla həllində ümid ona qalıb ki, İranla Birləşmiş Ştatlar danışıqlara getsin. Özdə bu danışıqlar təkcə nüvə texnologiyası yox, iki ölkə arasında tarixi ədavəti də əhatə eləsin. Birləşmiş Ştatlar İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməyi də günahlandırır. İraqdakı Azərbaycan əsgərləri bugün geri qayıdır. Azərbaycanın sülhməramlı qüvvələri mühafizə elədikləri obyektləri artıq yerli qüvvələrə təhvil veriblər. 5 il ərzində İraqda 150 Azərbaycan əsgəri xidmət eləyib, bu müddət ərzində bir əsgər həlak olub. Qurban bayramı dekabrın 8-i və 9-u olacaq. Bu günlər Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Azərbaycanda iş günü deyil. Səudi Ərəbistanda isə müqəddəs həcc mərasimi başlayıb. Ziyarət zamanı təhlükəsizlik və əsasın qorunmasına 100 min qüvvə ayrılıb. 5 günlük ziyarətdə 2 milyondan artıq zəvvarın iştirakı gözlənilir. Təkcə bu il Azərbaycandan həcc ziyarətinə 5 minə yaxın zəvvar gedib. Aynı Espressin verdiyi məlumata görə həcc ziyarətində olan azərbaycanlı zəvvarlardan biri dünən vəfat eləyib. Hacı Qabulda 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. APA-nın məlumatına görə ölənlərdən 3-ü Gürcüstan, biri isə Azərbaycan vətəndaşıdır. Hadisə KAMAZ markalı maşınla Opel markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində olub. Faktla bağlı Hacı Qabul rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Yunanistanda polislə gənclər arasında kütləvi toqquşma olub. Ölkə paytaxtı Afina, Salonika və digər şəhərlərdə həcməcilik yaranıb. Buna səbəb polislərin patrul maşınına daş atan bir gənci silahlı öldürməsi olub. Faktla bağlı iki polis nəfəri həbs olunub, hazırda istintaq gedir. Daxili İşlər Naziri istefa ərizəsi verib bu məsələ ilə bağlı, baş nazir Kostas Karamanis isə ərizəni qəbul eləməyib. Çinin dövlətə məxsus mətbuat orqanı Sinhua agentliyi Fransa prezidenti Nikola Sarkozini Dalai Lama ilə görüşdüyünə görə tənqid edib. Avropa Birliyinin dövrədən rəhbərliyini yerinə yetirən Sarkozi dünən Polşada Dalai Lama ilə görüşüb. Bu görüşü Evçaylin Sinhua agentliyi bildirib ki, bu Çin xalqının hissiyatına toxunmaqdır və Fransa-Çin münasibətlərini soyuda bilər. Sarkozi Dalai Lama ilə görüşməzdən əvvəl Çin Avropa Birliyi Çin samitini təxirə salmışdı. Çin deyir ki, Tibet onun ərazisinin bir hissəsidir və bu ərazidə Çin hakimiyyətinə son qoymaq istəyən Dalai Lamanı separatist adlandırır. Neapol şəhərində mafiya quldurlarından bəhs edən İtalyan dramı Gomora 21-ci Avropa Film Festivalında ən yaxşı film mükafatı alıb. Dünən Kopenhagendə keçirilən təqdim etmə mərasimində filmin rejissoru Matteo Garrin Avropa Film Akademiyasının ən yaxşı rejissor, filmin aktyorlarından biri Toni Servella isə ən yaxşı aktyor mükafatı alıb. Film Roberto Saviano'nun əsəri əsasında çəkilib. Müəllif dünənki mərasimə dəvət alsa da orada iştirak edə bilməyib, çünki mafiya quldurlarından öldürmə hədəsi alan Saviano daimi gizli həyat yaşamaq məcburiyyətində qalıb. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verilişləridir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, həmçinin təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Verilişi isə mən aparıram Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deməli, ağır işlər üzrə məhkəmədə orada da 5 il ona iş verdilər.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, bax, bax, bax, bax, o gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb.
Niyə bu bazarda kartuşka satırlar, pomidor satırlar, üzr istəyirəm sözlərimə, ifadələrimə görə.
Deyirlər ki, atapləyəcə olacaq. Bir yerdə ki, qazanxana olmayacaq. Nə təhər atapləyəcə ola bilər burada?
Bir daha xoş gördük. Qaynar xəttdə dinləyici şikayətlərinin növbəsidir. Bakının Qala kəndində yaşayan İxtiyar Hüseynov qardaşının qanunsuz həbs olunduğunu iddia edir. Onun sözlərinə görə uşaqlıqdan himayəsinə götürdüyü qardaşı Rasim qadın feilinin qurbanı olub. İxtiyar Hüseynov danışır ki, qardaşı Rasim bir qadınla qeyri-qanuni yaşayıb, o isə qardaşını bir başqası ilə evləndirmək istəyib. Bu zaman qardaşının nikahsız münasibətdə olduğu qadın Rasimə böhtan atıb. Bu əhvalatı İxtiyar Hüseynov danışır.
94-cü iləcən bir dənə özündən 10 yaş böyük bir arvadla yaşayıb. Sonra 2 ildən sonra bunu mən evləndirmək istəmişəm. Yəni, mənim qardaşım deyəndə məndən 17 yaş balacadır. Son 5 idi. Yəni ki, mən bunu evləndirmək istəyəndə ona da deyib ki, daha mən evlənirəm. Gəldilər ki, Nərmanov rayon prokurorluğundan ki, güya ki, bunu bağışla, mən üzr istəyirəm, güya zorlayıb. Deməli, ağır işlər üzrə məhkəmədə orada da 5 il ona iş verdilər. Rüstəm Usubovdan görüşəndən sonra 2 il 6 ay yendirdilər. Sonra mən verdim Ali Məhkəməyə, Ali Məhkəmə həmən apellyasiyanın qərarın təsdiq eləyib.
Siz istəyirsiniz ki, amma bəraət alsın.
Bəli, bu işi oxsa bir yuristə, ali yurist, sud med ekspertizada zorlanma haqqında rəy yoxdur. Yəni ilkin birinci dəfə. Zorlanma yoxdur.
Bu işə son instansiya kimi Ali Məhkəmədə də baxılıb və məhkəmə aşağı instansiyaların qərarını qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmənin cinayət işləri üzrə hakimi Müzəffər Ağazadə deyir ki, bu instansiyada sübutlar araşdırılmır. Yalnız aşağı instansiya məhkəmələrinin işinə qiymət verilir.
Onu o deyir ki, belə sübutlar da olabilsin, o deyən kimi deyir. Amma nə qədər iki instansiyadan keçibsə hesab edirlər ki, bunlar bu hərəkət edib deyir. Yuxarı instansiya məhkəmələ, o cümlə məsələn plenum, yaxud kassasiya instansiya məhkəməsi deyə bilmiş, yox, olmuyor dilə. Biz hani deyirik, olursa onda bunun maddəsi nədir? Biz onu məsələ müəyyənləşdiririk. Yəni ona hüquq qiymət veririk, həmin hərəkətə hüquq qiymət veririk. Yəni sübutları araşdırmırıq, sübutları müəyyən eləmirik. Bizim buna hüququmuz da yoxdur, ixtiyarımız yoxdur. Biz o halda onu məsələn qarışırıq ki, bir halda cəmisi. Məsələn, iş rəhmətli hallar barədə müdafiə tərəfi vəsatə qaldırır. Ya birinci instansiya məhkəməsində, yaxud apellyasiya məhkəməsində. Amma məhkəmə onları araşdırmır. Araşdırıb qiymət vermir. Onu da ləğv edirik, ya dəyişdiririk.
Amma İxtiyar Hüseynov iddia etdiyi kimi iş obyektiv araşdırılmayıbsa, onun Ali Məhkəmənin plenumuna müraciət etmək səlahiyyəti var.
Ali Məhkəmənin plenumu var. O Ali Məhkəmənin plenumu baxa bilər. Ümumi yurisdiksiya məhkəmələri içərisində Ali Məhkəmənin plenumu baxa bilər.
Bəzi hüquqşünaslar hətta onun ədalətli məhkəmə araşdırması iddiası ilə Avropa Məhkəməsində də üst tuta bilmək imkanının olduğunu söyləyirlər. Bakının Bayıl yamacında yaşayanların qulağı səsdədir, gözləri qapıda. Eşidiblər ki, onları köçürəcəklər. Kim köçürəcək, niyə köçürəcək? Bunu biz əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajından eşidəcək.
Maraqlı çox oyunlar var burada. Özləri bilir, bir də Allahları bilir. Biz nə bilək?
Bəs sizi niyə qatıblar bu oyuna?
Bizi qatıblar ona görə ki, onlara bu yer sərf eləyir, ucuz alırlar.
adam...
Bizə maraqlı oyunlardan danışan 45 yaşlı Səadət Əzizovadır. Bir oğlu ilə Bayıl Yamacı Cənub Dərə küçəsində yaşayır. Bu yer 2000-ci il torpaq sürüşməsindən sonra sürüşmə zonası kimi tanınır. Dekabrın 1-dən Səbail rayon icra hakimiyyəti bu ərazidə inventarlaşdırma, yəni mövcud mənzil fondunun vəziyyətinin araşdırılması işlərinə başlayıb. Amma Cənub Dərənin sakinləri deyir ki, onları köçürmək üçün ölçüb biçirlər. Səbəb isə sürüşmə zonası olması deyil.
Sürüşmə deyirlərsə bura. Niyə bəs bax o binanı təzə tikiblər? Bax, bax, bax, bax, bax. O gördüyünüz var, hə? O təzə bir 5 gündür qutarıb. Yanında da bütün qarajları alıblar, gənə tikirlər. Əgər bu sürüşmədirsə, niyə 10 metrdən qabaq yer sürüşmür? 10 metrdən yuxarı yer sürüşür. 5 metr, 10 metr aramızda fərq var.
Təhlükə zatı yoxdur. Təhlükə olsa bu boyda binalar, restoranlar tikilməz ki. Deyə yavaş-yavaş gəlib alacaqlar, amma elə bilirəm ki, hökumət adı ilə köçürmək istəyirlər. Ki, cəmaat çox pul istəməsin.
Gəldilər şəxsən, məmurun biri burada yuxarıda durdu, baxdı, dedi, aa, biz indiyə kim bu yeri görməmişik ki?
Bakının səntinində deyir, bağda yaşayırsınız ki, biz burada Mərdəkənə, Buzovnaya bağa gedirəm, elə deyir, bura bağdı ki, o nə də ona sərf edir?
Təzə tikirlər əsasən Xanlar və Cənubdərə küçələrində aparılıb. Bu yerlərdə tikintisi hələ davam edən binalar da mövcuddur. Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlarla və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimov yeni tikirlərlə bağlı deyir ki, Cənubdərə sürüşmə zonasıdır və həmin yerlərdə tikili tikmək birmənalı olaraq qeyri-qanunidir və ola bilsin ki, söküləndə həmin sakinlərə kompensasiya ödənməsin. Sürüşmə zonasında yaşayanlar danışır ki, köçürülməklə bağlı söhbətdə elə rəsmilərdən eşidiblər.
Ümumiyyətlə deyirlər köçürmə söhbəti yoxdur, sadəcə inventarlaşdırılır.
Deyirlər.
Bəs siz məsələn niyə təşvişə düşmüşsünüz ki, köçürmə yoxdursa?
Məsələn icra hakimi JEK-dən gələn nümayəndələr deyir köçürülür. Sonra görür ki, belə hay-küy qalxır, deyir invertasiya da ondandır. Biz zülümlə ev tikmişik, bizə heç nə yer sərf eləmir. Öz yerimizdə ölüm ölümdə öz yerimizdə də öləcək.
Bax bu gün mənim evimi ölçürdülər. Gələnlər icradandır. Ona deyir ki, biz veririk yeni Nazirlər Kabinetinə ki, sizi köçürtmək istəyirik.
Amali İmanova və Səadət Əzizova danışır ki, narazılıqlarına səbəb olan bir məsələ də var. Evə az pul təklif etmələri. Amali İmanovanın və onun qonşuluğunda olan evlərin əksəriyyəti 2 mərtəbədən ibarətdir.
Evimdə vurdut 5 nəfər propiska, yoldaşım üstümüzə propiska da 6 nəfərlik də yaşayır. 6 nəfər o vaxt verirdi adam başına 3000. Mənə düşürdü, hansısa 18 min pul düşürdü. 18 min dollara o evi verim, mən çıxa bilərdim.
Mənim də 58 yaşım var. Mənim ucu, yaşım da ötüb. Mən tezədən nə isə eləyə də heç bilməyəcəm heç nə. O pula da onlar bizə verdiyi pula heç nə eləyə. Kasıbçılıqla bunu eləmişik. İnanın, mən müəllim adamım, baxın, mən nə vəziyyətdə gəzirəm. Bəs niyə görə mən bu vəziyyətdə gəzməliyəm? Onu görə fikirləşirəm ki, uşağıma nə isə düzəldim, eləyim ki, uşağım üçün yaxşı olsun. İndi onu da mən nə eləmişəm, onu da hamısını mənim əlimdən alırlar. Heç nədə əvəzinə vermirlər. Biz nə fərq olacaq?
Evləri 1 və ya 2 otaqlı, həyətləri isə 10-15 kvadrat metr olan sakinlərdən narahatdır. 60 yaşlı Azad Hacıyev.
11 nəfər var evdə, amma kvadrat metri haradasa 30 kvadrat metrdir. Heç olmasa kimdə azdır o sayına görə, uşaqların sayına görə verərlər.
Səbail rayon icra hakimiyyətinin ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri İsrafil Kərimovun sözlərinə görə isə köçürülmənin adı belə çəkilmir.
2000-ci ildən sonra 150-yə yaxın ailə qalmışdı. İndi onlar dəqiqləşdirir. Çünki 2000-ci ildən buracan, məsələn, ailələrin sayında dəyişik ola bilər axı. Adi bir işdir, gündəlik işimiz. Bugün orada ancaq inventarlaşma söhbəti gedir. Köçürmə söhbəti yoxdur gündəlikdə.
İsrafil Kərimovun sözlərinə görə bütün məlumatlar toplanandan və dəqiqləşdirmələr aparıldıqdan sonra nəticələr Nazirlər Kabinetinə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndəriləcək. Bundan sonra hansı işlər görülməsi haqqında qərarı da aidiyyatı qurumlar çıxaracaq.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. Bayıl Yamacında yaşayanların aqibəti necə olacaq? Bu hadisənin davamını izləyib sizə də çatdıracaq.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Bakının Qaraçuxur qəsəbəsində yerləşən 146 saylı orta məktəbdə fond puluna yığılan məbləği artırıblar. Rəşid adlı dinləyicimiz bunu iddia edir.
Qaraçuxurda bir məktəbə 146 saylı orta məktəbdir. Dünəndən mən eşitmişəm ki, yəni bir manat olub da, yəni fond pulu. İndi bugün dünəndən mən axşamdan eşidirəm ki, qaldıqlar 2 manat eliblər. Maraqlıdır dinən ki, niyə bu bazarda kartuşka satırlar, pomidor satırlar, üzr istəyirəm sözlərimə, ifadələrimə görə. 2 manat, bir müddətdən sonra 3 manat. Bunun haqqında bir tədbir görürsün də. Söhbət o 1 manatdan getmir ki, mənim 1 manat ora niyə artıq verim. Ya neyim? Ya birinci laf niye vermeliyim 1 manat? Heç o 1 manat fondu niye vermeliyim? Hani yaxşı, ikinci niye kaldırıp öyle 2 manat?
Biz 146 sayılı məktəbə zəng elədik. Məktəb rəhbərliyindən bizə bildirdilər ki, məktəbdə fond pulu yığılmır. Sadəcə valideynlər məktəbdə cari təmir işləri üçün köməklik göstərirlər.
Vallahi mənim ondan xəbərim yoxdur. İndi mən müəllimlərdən soruşub öyrənərəm. Amma valideynlər məktəbə müəllimə köməklik eləyirlər. Onu başqa mənada fikirləşib deyibsə o səhv deyir.
Yəni köməklik deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz?
Deyirlər də müəllimdir, valideyindir, məktəbə köməklik eləyir, məsəl üçün kraskasına, onun nə bilim mən təmirinə, yayda təmir olunur, məktəb yeni ilə hazırlanır. Onlara köməklik eləyirlər.
Bəs dövlət büdcəsində məktəblərin bərpası üçün vəsait ayrılmır?
Valla biz məktəbin əsaslı təmiri üçün ayrılıb, məktəb tikintisi üçün ayrılıb, amma məktəbin cari kosmetik təmirləri üçün məncə yox.
İndi sizdə fond pulu yığılır mı?
Yox.
Fond pulu ilə bağlı daha bir şikayətçi zəngi var.
Orta məktəblərdə uşaqların pul alınması ilə bağlı, uşaqlarda müəllimlərin pul istəməsi, fond pulu, paroşka pulu, pərdə pulu. Əgər bu belə davam edirsə, bizim uşaq da yaxşı oxuyan uşaqdır. Və məcbur olacaq məktəbdən buraxmayayım daha məktəbə.
Bu məsələ ilə bağlı Bakı Təhsil İdarəsinin məsul əməkdaşı Firudin Həmzəyevlə danışdıq. O da dedi ki, imkanlı valideynlərin məktəbə yardım göstərməsi mümkündür. Amma orta təhsil müəssisələrində fond pulu yığışdırılıb.
46 Suraxanında yerləşir Qaraçıxurda elə bir yerdir ki, orada yani inandırıcı deyil.
Dinləyicilərimizin bu şikayətlərini isə araşdıracağına söz verdi.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dinləyicimiz Nailə Məmmədzadə torpağını özəlləşdirmək istəyir. Deyir, onun sənədləri bir ildir ki, Bakı Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsində ilişib qalıb.
Bizim bağ sahəmiz var Mərdəkəndə, Qızılqumda. Bütün sənədləri yığıb vermişik özəlləşdirməyə, deməli ayın birindən, sentyabrın birindən 2007-ci ildən. Torpaq komitəsinin kutu kuratora gəlib, deməli, ölçüb bizim bağımızı, skemini çəkib. Gedib, sonra biz ora gedəndə bizə dedilər ki, sizə etiraz eləyirlər özəlləşməkdə. Səbəbi nədir? Biz səbəbini başladıq araşdırmağa. Səbəb də mənə dedilər ki, bu bizim deməli 25 sot yerimizdir. Atamızın bağıdır, 40 ilin bağıdır. Qardaşımla yarı bölmüşük. Deməli, yarısı qardaşımdır, yarısı mənimdir. İndi mən öz hissəmi özəlləşdirirəm. Və onlar mənə etirazı belə bildirirlər ki, sizdə aranızda hasar çəkilməlidir. Mən onlara başa saldım ki, bu var birinci, deməli, biz bu bağı almamışıq. Bu bağ bizim atamızın bağıdır. Qardaşla bacınların aralarında hasar çəkmək bu yaxşı iş deyil, bu bir. Mən öz çevrəmdə, bizim deməli bağımızın ətrafında bütün bağlara baxmışam. Heç kimdə mən o elənki bir deməli hasar bağın içində hasar görmədim. Nə üçün əgər belə qanun varsa, siz onu bir adam üçün onu aid edirsiniz, başqalarına bu deməli dəxli deyil.
Biz Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Eldar Sadıqla əlaqə saxladıq. O dedi ki, şikayətçinin sənədlərini araşdırmadan bir cavab verə bilməz. Xahiş elədi ki, Nailə Məmmədzadə öz sənədlərini də götürüb onun yanına gəlsin və məsələni araşdırsın. Biz bu problemi diqqətdə saxlayacağıq və öz əlini tapıb tapmadığı barədə qaynar xəttə məlumat verəcəyik. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Artıq dekabr ayıdır, havalar soyuyur, qar yağmasa da mənzillərin qızdırılmasına ehtiyac var. Çox əvvəl mənzillər istilik sistemi ilə qızdırılırdı. Sovet hökumətinin dağılması bu sistemi də necə deyərlər, laxlatdı. 2 ilə yaxındır ki, bu sistemin yenidən işə düşməsi üçün Azəri İstilik Təchizatı Birliyi yaradılıb. Bəlkə də iş olan yerdə problemin olması təbiidir, amma qışın oğlan çağında soyuq mənzilində isti bucaq axtaran, evindəki atapleniya gözdağına dönən dinləyicimizin şikayəti də təbiidir. Atapleniya varsa, deməli, işləməlidir. İstilik sistemi ilə bağlı qaynar xəttdə bir neçə dinləyici müraciət olub. Kimi zəng eləyib, kimi 050-744-1017 nömrəli telefona SMS göndərib. Onlar şikayətlənirlər, soruşurlar, danışırlar. Dinləyicilərimizin müraciətlərinə Azər İstilik Təchizatı Birliyindən cavab istədik. Sədr müavini İlham Mirzəyev sualların yalnız yazılı cavablandırılacağını söylədi. Onda deyim ki, bu cavablardan əvvəl rəhbərlik dinləyicilərin şikayətləri əsasında araşdırma aparıb və bu cavabları hazırlayıb. Beləliklə, dinləyicilərimiz danışır.
Sizi narahat edən Arif Muradovdur. Mən bir məsələ, özə çox ciddi bir məsələdir, bizim ətrafda yaşayan sakinlərin adından mən danışıram. Nərmanov rayonu Əlisnəf Əlizadə küçəsi 35, 37, 39 nömrəli evlərdir. Əhalinin istilik qış vaxtında istiliklə təmin edilməsi barədə istilik təchizat, istilik açıq səhmdar cəmiyyəti yaradıldı. Çox böyük bu müsbət məsələ oldu. Və bizim müraciətimizlə prezidentə həmən qurum, Yaşar müəllim Həsənov özü prezident gəldi, bu işə bizə kömək elədi, qazanxananı dəyişdi, oradakı köhnə dövrdən qalmış yeni tipli qurğu qoydular, çox sağ olsunlar. Amma onu birləşdirən bu liniya qazın elə pis vəziyyətdə olduqca aşağı təzliqlə gələn qaz, o aparat da avadanlıq elədir ki, aşağı oldu, o dəqiqə sönür. Axı, bu nə olsun? Bizim dəfələrlə müraciətlərimizə baxmayaraq, Azər istiliklə, Azər bu qazın ikisinin arasında olan bu, necə deyirlər, çəkişmələr qurtarmır ki, qurtarmır. Nəticədə bizim burada olan 3 evin sakinləri qış vaxtında dözülməz vəziyyətdə əziyyət çəkirlər. Hələ bizim evimizin altında 6 saylı poliklinika yerləşir. Uşaqları gətirirlər burada, lazımdır da onları soyundurmaq, baxmaq üçün müayinə. Yazlıq uşaqların çığırtısı soyuqdan görəsiniz. Belə şey olar, məhər bunu indiyəcə həll etmək olmur.
Dinləyicimizin şikayətinə Azər İstilik Təchizat Birliyindən gələn cavab belədir.
Göstərilən binalara xidmət göstərən yeni modernləşdirilmiş 120 saylı qazanxana normal işləyir. Qazın təzyiqi normaldır. Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərqaz arasında heç bir problem yoxdur. Binalar fasiləsiz istiliklə təmin olunur. Ayrı-ayrı mənzillərdə istilik təminatı ilə bağlı problemlər vardırsa, bina və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən aradan qaldırılmalıdır.
Yeni Günəşlidən bir dinləyici zəngimiz var.
Yeni Günəşli AB masivində istilik sistemi hələ də buraxılmayıbdır. Yalan vəziyyətlər də istilik buraxan yoxdur. 123-cü binada istilik yoxdur. İcra hakimiyyətində Mavin Vahid müəllimə də zəng eləyib deyirik. O da oradakı kino işə götürmədiyini istinad edərək heç bir şeyə baxıb məhəl qoymur.
Cavab isə belədir.
Yeni Günəşli AB masivi 123 saylı bina 9 saylı rayon istilik qazanxanasının 2 saylı istilik məntəqəsindən istiliklə təmin olunmalıdır və hazırda həmin binaya istilik verilir. Lakin binada bina daxili və mənzil daxili problemlər mövcuddur. Problemlər olduğuna görə binanın bütün mənzilləri istiliklə təmin oluna bilmirlər. Mövcud qanunvericiliyə görə bina daxili istilik sistemlərinin saxlanması, təmiri və bərpası bina mülkiyyətçiləri tərəfindən, mənzillərdən keçən istilik xətləri, dik dayaqlar isə sakinlər tərəfindən bərpa olunmalıdır. Sakinlər tərəfindən mənzillərdən keçən istilik xətləri bərpa olunarsa, binanın bütün mənzilləri fasiləsiz olaraq istiliklə təmin ediləcəkdir.
Dinləyicimiz Tofiq Mehdi Yeni Günəşlidən bizə zəng vurub.
Bizim binada Yeni Günəşli G masivi bina nömrə 7 bu blokda, birinci blokda. İstilik sistemi işləmir. 2 ildir biz soyuqda qalmışıq. Demək ki, istəmir deyəndə ki, ancaq bir otağa deməli bateriyası qızır. Qalanına isti su gəlmir. 2 ildir demək şikayət edirik JK, EZO-ya, istilik idarəsinə, icra başçısına. Heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm bu işləri həllinə kömək edəsiniz. Ercunun telefonu 427-90-08 Mayıs müəllim. Zeyfin telefonu 477-02-64. Sonra istilik idarəsi 477-15-66 Yeni Günəşdə. Buna da tədbir görmür. Hərəsi atır bir-birinin üstünə, biz də soyuqda qalırıq.
Ona Azər İstilik Təchizatından gələn cavab.
Şikayetçinin yaşadığı yeni güneşli D yaşayış massivi ev 7 fasiləsiz və normal istiliklə təmin olunur. Lakin sakinlərin mənzillərində istilik xətlərində olan qüsurlara görə mənzillərin otaqlarının hamısı istiliklə təmin oluna bilmir. Vətəndaş Mehdinin 5 otaqlı mənzilinin 3 otağı hazırda istiliklə təmin olunur. Sakinlər tərəfindən digər otaqlarda istilik xətləri ləğv olunduğundan onun mənzilinin qalan otaqları istiliklə təmin oluna bilmir. Bina və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən qüsurlar aradan qaldırılsa, onun mənzilinin bütün otaqları istiliklə təmin olunur.
Dinləyicimiz Gülya xanım şəhərin mərkəzində atapliyini olmamasından gileylənir.
Neçə illərdir bizim evdə, şəhərin mərkəzində, Sovetski küçə 201, 203, 205, Prospekt Strayiçili 28, 26, Olimpin binası... Bu şəhərin mərkəzində bizim atapliyənimiz yoxdur, qazanxana da yoxdur. Deyirlər ki, atapliyəni olacaq. Bir yerdə ki, qazanxana olmayanda nə tər atapliyəni ola bilər burada? Bağışlayınız, çox sağ olun. Gülya xanım.
Cavab isə belədir.
Gülya xanımın göstərdiyi ünvanlarda bina daxili istilik xətləri sıradan çıxıb və aşağı paylayıcı istilik xətləri kəsilib, ləğv edilib. Əraziyə xidmət göstərən 141 saylı qazanxana normal işləyir. Yaxınlıqda olan digər binaları istiliklə təmin edir. Mövcud qanunvericiliyə görə bina daxili istilik sistemlərinin saxlanması, təmiri və bərpası bina mülkiyyətçiləri tərəfindən. Yasama rayon mənzil kommunal təsərrüfatı birliyi, mənzillərdən keçən istilik xətləri, dik dayaqlar isə sakinlər tərəfindən bərpa olunmalıdır. Bina mülkiyyətçiləri və mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən problemlər ləğv olunarsa, Azər İstilik Təhcizat Açıqlıqlı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən göstərilən binalar istiliklə təmin oluna bilər.
Pirallahdan bir dinləyicimiz yazır ki, bizim qəsəbədə qazanxanalar nə vaxt yenidən qurulacaq? Yəqin bu qış olmayacaq, çünki yeni qazanxananın səsi sorağı yoxdur. Bəs gələn il? Cavab belədir.
Pirallahı, Artyom qəsəbəsi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tabiçiliyində olan istilik qazanxanalarından istiliklə təmin olunmuşdur. Və problemin həlli üçün Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Sosial Xidmətlər İdarəsinin müraciət olunması məqsədə uyğundur. Göstərilən ünvanda Azər İstilik Təhcizat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus istilik mənbəyi yoxdur.
Müşviqabad qəsəbəsindən Fəxri Əliyev qəsəbədə atapliyəni sisteminin olmamağından yazır. Maraqlanırıq ki, bu sistem bizdə nə vaxt qurulacaq, Fəxri soruşur. Bir də sakinlərin çoxu atapliyəni borularını kəsib götürüb. Atapliyənlər işə düşsə, onları kim bərp edəcək? Dinləyicimizin sualına Azər İstilik Təchizatı Birliyindən gələn cavab.
Məlumat üçün nəzərinizə çatdıraq ki, Müşüqabad qəsəbəsindəki yaşayış binaları vaxtilə quşçuluq fabrikinin qazanxanasından istiliklə təmin olunmuş, lakin sonradan həmin qazanxana və istilik məntəqələri sıradan çıxmış və göstərilən binalar istiliksiz qalmışdı. Müşüqabad qəsəbəsində yeni istilik mənbələri yaradılması üçün Azər İstilik Təhcizat Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən müvafiq layihə institutlarına yeni qazanxanaların tikintisi layihələri sifariş edilərək alınmış, qazanxanaların qaz təchizatı üçün Azərqaz Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətindən müvafiq texniki şərtlər alınmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuş investisiya proqramında Müşüqabad qəsəbəsinin yaşayış binalarının istiliklə təchiz olunması və qazanxana tikintisi növbəti illərin proqramına daxil edilmişdir.
Məhəmməd Hadi 97 saylı binada yaşayan Qulam Cəfərov adlı dinləyicimizin də bir sualı var. O soruşur ki, bizim yanımızdan istilik boruları keçir, amma bizim evə çəkmirlər. Nə qədər şikayət elədik, amma baxan yoxdur. Azər İstilik Təchizatı Birliyindən gələn cavab belədir.
Məhəmməd Hadi küçəsi 97 saylı bina 9 mərtəbəli 6 girişli binadır. Binanın 2 girişi istiliklə təmin olunur. Zirzəmidə olan qüsurlara görə digər girişlər və mənzillər istiliklə təmin oluna bilmirlər. Əraziyə 97 saylı mənzil kommunal istismar sahəsi xidmət göstərir. Xətai rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyi tərəfindən aşağı paylayıcı və bina daxili istilik sistemləri sakinlər tərəfindən mənzillərdən keçən istilik xətləri bərpa olunarsa, binanın bütün mənzilləri fasiləsiz olaraq istiliklə təmin ediləcəkdir.
Azər İstilik Təchizatı Birliyindən rəsmi cavabları dinlədiniz. Bu cavabları sizə əməkdaşımız Natiq Məmmədli çatdırırdı. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttdə radioformun növbəti mövzusu ünvanlı sosial yardımla bağlıdır. Sualımız isə belədir. Ünvanlı sosial yardım ünvanına çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttdə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə də SMS göndərə bilərsiniz.
Yaşlı nəsil Qurban bayramı haqqında nə bilir və nə bilmir? Belə bayramlar cəmiyyətə hansı mesaj verir? Müsəlman olmayan dindarlara Qurban bayramı necə anlatmaq mümkündür? Cəmiyyətin müxtəlif kəsimləri ilə ünsiyyət baxımından Qurban bayramının hansı önəmi var? Qurban bayramı demokrasiya kontekstində necə qavranıla bilər? Və nəhayət, bu bayram nəyə dözüm aşılayır və nələrə dözümsüzdür? Dekabrın 8-də, Müqəddəs Qurban bayramı günündə Can Bakı, Bakı sakinləri Qurban bayramına necə hazırlaşıblar sualına cavab axtaracaq. Siz də bizə qoşulun. Bugün kimlərlə bayramlaşmağı özünüzə borc bilirsiniz. Hər gün Can Bakı deyin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Türk dindar olduğunca qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 101.7 FM. FM. Dinləyicilər, hər birinizi yenidən azadlıq dalğalarında salamlamaqdan çox məmnunam. Verilişi mən aparıram Müsalə Əlibəyli. Bugünkü verilişimizi məhbus gənclərə həsr etmişik. Elə iki gün öncə də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi.
На спящий город опускается туман, шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой оберегать на здешних улицах покой.
Gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayanları nə düşündürür, hansı qayğıları var? Həbsxana illəri nələri alıb onların əlindən? Bax, elə bunlardan söz açacağıq və həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımcı olacaq. Yaşar, xoş gördük səni, xoş gəlmişsən, onu da deyim də.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Həbsxanadan öncə.
Не парься. Будь счастлив.
Yaşar, bizə birinci danış ki, həbsə düşməzdən əvvəl nə işlə məşğul olurdun? Ümumiyyətlə, özün haqqında danış qısaca.
Həbsxanaya düşməzdən əvvəl, yəni, iş fəaliyyətim qəzetdə olubdu. Mən 99-cu ildən həbs olunana qədər, yəni 2007-nin may ayına qədər müxalifət qəzetində işləmişəm. Müxbir vəzifəsində, sonuncu isə şöbə redaktoru və ondan əvvəl tələbəçilik həyatı yaşamışam. Düzdür, həyatımın bir mənfi nüansı ondan ibarətdir ki, məcburi köçkün həyatı da yaşamışam. Bu, haradasa orta məktəb illərinə təsadüf edir. Həbsxanaya qədər olan mərhələni bu cür bölmək olar. Yəni, məcburi köçkünlük, tələbəçilik və qəzetçilik dövrünə bölmək olar.
Həbsə düşmə səbəblərindən də bir azdan.
Mən peşə fəaliyyətimdən əlaqədar həbsə düşmüşəm. Qeyd elədiyim kimi, müxalifət qəzetində işləmişəm. Bu qəzetdə peşə fəaliyyətimdən əlaqədar olaraq millət vəkili prezidentin əmisi Cəlal Əliyevdən yazı yazmışam. Bu yazıda özünə qarşı hansısa nüansı böhtan hesab edən Cəlal Əliyev məni xüsusi ittiham qaydasında məhkəməyə verir və cinayət məcəlləsinin 147.1 və 147.2-ci maddələrindən ittiham olunmağımı məhkəmədən xahiş edib və məhkəmə onun iddiasını təmin edib 2007-ci ilin may ayının 16-sında həmin maddələrlə ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə mən və qəzetin baş redaktoru Rövşən Kəbirli ikimiz də həbs olunmuşuq. Biz həbsimizi qanunsuz hesab eləyirdik, indi də qanunsuz hesab eləyirik, çünki bu bizim peşə fəaliyyətimizlə əlaqədar olub. Bilirik ki, 2007-ci ildə ümumiyyətlə jurnalistlərin həbs olunması ili kimi təqvimə düşüb, təxminən 10 jurnalist həbs olundu 2007-də və sonda bir 5 nəfər buraxıldı və hazırda 3 əsas jurnalist həbsdədir.
Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина. И жизнь моя вечная игра.
Хапсханада. Biraz təsvir edərdin. Ümumiyyətlə, nə itirdin? Bax, həbsxana həyatı sənin əlindən nəyə aldı?
Ümumiyyətlə, həbsxananı bir məktəb kimi təqdim edirlər. Lap həbsdə olan şəxslərdə, həbsdə olmayan, həbsxana görməyən şəxslərdə bunu bir bəzən kişilik məktəbi deyirlər və s. və ilə xır. Ümumiyyətlə, o kateqoriya bir mərhələni görmək üçün təxminən çox yox, bir 3 ay, 4 ay həbsdə olmağa dəyər. Düzdür, nə isə bir cinayət törədib yox, sadəcə nə isə bir inzibati xətamı törədib ya mənim kimi peşə fəaliyyətindən əlaqədar nə isə bir 2-3 ay olmağa dəyərsiz, çünki bir maraqlıdır, onları da görmək, onların da həyatını yaşamaq maraqlıdır. Amma mən 7 ay yarım həbsdə olmuşam, bəlkə də jurnalist marağından irəli gəlir ki, mən bəzən müsbət qiymətləndirirəm ki, getdim o kriminal həyat deyirlər, o hissəni də gördüm, gəldim. İtirdiyim təbii ki, müəyyən məqamlar var. Kimlərsə hesab eləyir ki, mən qanun həbs olmuşam, bəlkə mənə bir dırnaq arası baxış mövzuda olub, bunu itirmişəm və yaxud da gələcəkdə hansısa işlə bağlı, hansısa belə iş yerimi dəyişərəmsə və yaxud da ki, hansısa sistemdə və s. işləyərəmsə, bu mənə mani ola bilər ki, bu adam həbsdə olubdur, bunu bu işə qəbul eləmək olmaz və s. və yaxud maddi baxımdan zərər çəkmişdir, çünki həbsxanaya düşmək təkcə onunla kifayətlənmir ki, o müəyyən o təyin olunmuş cəzanı çəkib buraxılırsan. Valideynlər gəlir, qohum əqraba gəlir, bunlar hamısı maddi xərclərdir, yəni maddi baxımdan da ziyana düşmüşəm. O baxımdan bu sadaladıqlarımı həmin o 7 ay müddətində itirdiyimi qeyd eləmək istəyirəm.
Biraz bizə belə təsvir edərdin, məncə sənin üçün bu daha asan olacaq, yəni adi vətəndaşlardan, çünki sən özün jurnalistsən və müşahidəni, belə deyək, təsviri yaxşı bacararsan. Biraz bizə təsvir elə, həbsxana şəraiti necə bir şəraitdir?
Ümumiyyətlə, mənim həbsxana ilə bağlı müşahidəm bundan ibarətdir ki, həbsxanada hazırki dövrdə şərait yaxşı deyil. Dövlətin potensialından masılıdır, ya sistemdən, quruluşdan masılıdır. Hər halda mən görən şərait həm 1 saylı istintaq təcridxanasında, həm 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində mövcud olan şərait məhkumların xeyrinə olan vəziyyət deyil. Məsələn, tutaq ki, normativdə nəzərdə tutulub ki, bir məhkuma 4 kvadrat metr minimum sahə düşürsə, bizdə bu belə deyil. Məsələn, biz özümüz qaldığımız, bizi Bayıldə təcridxanada, məsələn, 85-ci kamerada 23 nəfər məhkumun yataq yeri nəzərdə tutulub. Amma fakt ki, mən orada təxminən bir ay bir 33 məhkum, 34 məhkumla bir yerdə qalmışam. Yəni necədir? 23 nəfər yatır, tutaq ki, axşam yatır, onları, o 7-8 nəfər onları gözləyir və yaxud gecə yarısı onları növbələşirlər və s. və ilə axır. Amma siz təsəvvür edin ki, o 85 saylı kamera özü 23 nəfər yataq yeri olsa belə 23 nəfərlik kamera deyil. O kamera təxminən olar bir 35-40 kvadrat sahəsi olar. Amma biz bir məhkuma 4 kvadratdan vursaq, onda o belə çıxır ki, bir 10 dustaq üçün nəzərdə tutulmalıdır. Nəinki hətta 23-ün saxlamırlar, əksinə 33-34 məhkum saxlayırlar. Və yaxud da orada ventilyasiya sistemi işləmir, yayda hədsiz dərəcədə isti, qurşaqdan yuxarı soyunub məhkumlar qalmağa məcburdurlar. Və yay aylarında yalnız həftədə bir dəfə hamama aparırlar dustaqları. Və bu doğru olmama nəticəsi idi ki, hər dustaq gündə bir dəfə imkan tapıb ayaq yolunda su ilə, soyuq su ilə yuyunurdu. Yəni bu bunsuz mümkün deyil. Və ayaq yolun demişkən təsəvvür eləyin ki, bir küncdən ayaq yolu quraşdırılıb 33 məhkum və onların qab yuyunmaq və s. məsələləri hamısı oradan keçir və oradakı növbəni 91-92-ci ilin o dükanlarda olan növbələrinə oxşadırdım mən bəzən ki, orada növbə yaranırdı. Kimsə əlin yumaq istəyir, kimsə qabın yumaq istəyir, kimsə ayaq yoluna getmək istəyir və s. və yaxır. Və s. təbii ki, artıra da bilərəm bu cür misalları. 101.7 FM.
Həbsxana standartları deyəndə nə nəzərdə tutulur? Azərbaycan bu standartlara necə cavab verir? Həmkarım Durna Səfərli vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovla bu haqda danışıb. Görək, standartlarla bağlı Sahib Məmmədov nə deyir?
Cəzaların icrası ilə bağlı Avropa penitensiar qaydaları var. Orada nəzərdə tutulan standartlara uyğunlaşdırılır. Eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının da məhbuslarla davranış hər minimal standart qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanın cəzaların icrası məcəlləsi və bu məcəlləyə uyğun bir sıra normativ sənədlər var ki, həm rejim qaydalarının, həm o məhkum olanların saxlanma şəraiti müəyyənləşdirilir. Həmin o qaydalara görə hər bir kəs üçün yaşayış sahəsinin minimal miqdarı 4 kvadratdan az ola bilməz. Amma bu müalicə müəssisəsi üçün daha yüksək standart, məsələn 5 kvadrat metr müəyyən olunur. Otaqda temperatur mövsümə uyğun temperatur 18 dərəcədən az olmadan saxlanır. Məsələn, tax ki, bundan aşağı düşəndə bu sanitar gigiyenik normalara cavab vermir. Eyni zamanda hər bir məhkumun fərdi yataq yeri və yataq ləvazimatı olmalıdır. Yəni, belə ola bilməz ki, kollektiv surətdədir. Hər kəs ayrıca çarpayısı olmalıdır. Mələfələr dəyişdirilməlidir vaxtlı-vaxtında. Yataq üçün o ləvazimatla təmin olunmalıdır. Bunlar da təmiz standartlara cavab verməlidir. Məhkumların o məişət xidmətində olan ehtiyaclarının ödənilməsi üçün standartlar budur ki, cəza çəkmə müəssisələrində hamam, çamaşırxana, dərbərxana, paltar qurudulması, ayaqqabı və paltar təmiri üçün otaqlar təşkil olunmalıdır.
101.7 FM. Bir daha salamlayıram sizi, əziz dinləyicilər. Azadlıq dalğalarında 101.7 FM-də 14-24 veriliş səslənir. Bugünkü verilişimiz məhbus gənclərə həsr olunub. Belə ki, gənclik illərində məhbəs həyatı yaşayan gəncləri nə düşündürür, hansı qayğıları var? Bunları bilmək istəyirsinizsə, bizi dinləməyə davam edin. Bu mövzunu həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə ilə aydınlatmağa çalışırıq. Növbəti dəqiqələrdə də sizi çox maraqlı məqamlar gözləyir. İtirdiyin aylar bəllidir. Bəs qazandıqların nə oldu? Yəni azadlıqda görmədiyin nələr gördün orada?
Həbsdə olanda bir növ safçürük eləmək üçün yaxşı bir məqamdır. Bu dostların işi safçürük eləmək üçün. Çoxları çəkilib durdu qırağa, bir qorxu, xofu yaşadılar ki, hə, tutaq ki, filan kəs Yaşarı tutdurubdu. Deməli, onunla əlaqə saxlamaq çox təhlükəlidir. İndinin özü də bir neçə nəfər mən açıq etiraf edir ki, biz qorxuruq səndən əlaqə saxlamağa. Sən hökumətin əleyhinə yazmışsan, hökumət səni tutubdur. İndi biz tutaq ki, filan yerdə işləyirik, bizi işdən çıxardırlar və s. Ümumiyyətlə, həbsxana həyatı dost tanışı ilə belə qohum-əqrəbanı da safçürük eləməyə yaxşı bir məqamında. Heç kəsə onu biruzə vermirəm, amma öz daxilən belə deyək, müəyyənləşdirdim ki, kim daha yaxşıdır, kim pisdir. Bir neçə nəfər belə deyək, dost tanış da əlavə qazandım. Yəni türmədə dost qazanmağa bəzən kimsə dırnaq arası baxa bilər, amma elə sağlam dost bəzən türmədən çıxır.
Məhbəsdə olanda ən çox lazım olan nə olur?
Mənim üçün ən çox ruçka, bir də ağ list. Evdən mənə ağ list gətirməkdən yorulmuşdular. Onun da məğzi ondan ibarətdir ki, mən bütün dustaqlara, yəni kamerada olan və cəza çəkmə müəssisəsində hansı ki istəyirlər, ərizə və şikayətlər yazırdı. Mənim günümün 60-70% ondan keçirdi. Hətta bizim starşinalar vardı. Onlar bezirdilər ki, Yaşar az yazdı bunları. Da biz aparıb rəisə təqdim eləməkdən yorulmuşuq.
Yaxşı, bir nəticəsi olurdu mu o şikayətlərin?
Mən deyim ki, bir dustaq çıxartmışam söylə, bəlkə də orada mənim əməyim çox olub, amma mən biraz təvazökarlıq olmasın deyə onu belə deyək, sırf özümlə bağlamıram, amma dostların özünün etirafıdır ki, yəni sənin ərizələrin olmasaydı, mən indi basmışdılar, öz terminini disi Suraka göndərmişdilər. Mən orada bir halı da müşahidə elədim ki, bizim dustaqların kütləvi belə deyək, böyük hissəsi savadsızdılar. Yəni hətta adların yaza bilməmək qədər savadsızdılar. Yəni onların hüquqlarını müdafiə eləmək zəruridir, amma onlar öz-özün hüququnu müdafiə eləyə bilmir. Vəkilləri yoxdur bu maddi cəhətdən və onlara kütləvi şəkildə savadsız olduqlarına görə hüquqi yardıma ehtiyacları vardı. Azərbaycanda kütləvi savadsızlıq həbsxanalara sirayət eləyib deyin, onların o tipli ərizələrə, müraciətlərə ehtiyacları var. Bu baxımdan mən belə deyək, işimin, gücümün böyük hissəsini onlara həsr eləyirdim.
Həbsxana şəraitini, ümumiyyətlə oradakı vəziyyəti müzakirə edirik və bu sual ortaya çıxır ki, rəsmi tərəflər nə deyir və bu narazılıqlara, bu şikayətlərə, ümumiyyətlə bu müraciətlərə nə kimidir münasibətləri və həmkarım Durna Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətlə əlaqə saxlayıb və penitensiar xidməti nümayəndəsi Mehman Sadıqov bizim suallarımızı cavablandırır. Gəlin onu dinləyək.
Mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq standartlar var. Hər məhkum üçün ayrılan bir normalar var. Yəni o onların belə deyək də şəxsi belə onlara aid olan bir normalardır. Yəni bu siz o dediyiniz məsələ o elə bir şey yox. Və eyni zamanda da siz bilirsiniz ki, son illər ərzində məhkumların şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün və onların saxlama şəraitinin maksimum dərəcədə beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilir. Bütün penitensiar məsələlərində, cərimə məsələlərində, istintaq personalında həm əsaslı təmir tikinti işləri aparılır bununla əlaqədar. Eyni zamanda da bilirsiniz ki, Azərbaycanın ayrı-ayrı regionlarında da yeni cərimə məsələləri inşa olunur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əziz gənclər, əgər xatırlayırsınızsə, biz keçən verilişimizdə Gənclər və İdman Nazirliyinin gənclərlə bağlı siyasətindən danışırdıq və verilişimizdə də Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi iştirak edirdi Fuad Babayev. Gənclərin narazılıqları, ümumiyyətlə gənclərin müraciəti Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimova çatdırılıb və Azad Rəhimov da müxalifət gəncləri ilə görüşməyi planlaşdırıb. Belə ki, görüşün dekabrın 4-də baş tutması nəzərdə tutulub və dekabrın 3-də isə Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatı tədbir keçirib və həmkarım Durna Səfərli həmin tədbirdə iştirak edib görək nədən xəbər verir.
Bugün müxalifətdə olan gənclər təşkilatları və müstəqil gənclər təşkilatları Gənclər və İdman Nazirliyi nümayəndəsi ilə görüş keçirib öz problemlərini paylaşıblar. Gənclər təşkilatları nümayəndələri gənclərə yaradılan əngəlləri göstərməklə uyğun dövlət qurumlarının fəaliyyətlərinə narazılıqlarını bildiriblər. Müzakirəni və gənclərin qoyduqları problemləri dinləyək. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbaslı.
Bu gün dövlət büdcəsində Respublika sarayının təmiri üçün 42 milyon manat ayrıldığı halda bir Respublika sarayının. Amma ipotekaya mən bilən 10 milyon manat bir illiyə kredit ayrılır. Kənd təsərrüfatına 20 milyon manat ayrılır. Bu doğrudan gülünc və biabırçı bir rəqəmdir. Əlil gənclərlə dövlət olaraq heç bir iş görülmür. Regiondan Bakıya təhsil almağa gəlmiş gənc üçün daha aktual problem onun yataqxana problemidir. Onun aldığı təqaüd problemidir, ev alma problemidir, işlə təmin olunma problemidir.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Nurəddin Babayev.
Məndə də bir təəssürat oyadır ki, İdman Nazirliyi kimi funksiya göstərsəydi, bəlkə daha məqsədə uyğun olardı. Niyə? Məni əsas düşündürən problem bir təşkilat sədri kimi, təşkilat üzvlərimin təhsil aldığı, təhsil ocaqlarında, işlədiyi yerlərdə qarşılaşdığı problemlərdir.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Əliyev.
Bütün nazirliklərdə, demək olar ki, bütün nazirliklərdə diplomunu necə almalı artıq o bir tərəfə, savadı olmayan və bacarığı olmayan minlərlə gənclər var ki, həqiqətən də qabiliyyəti yoxdur o strukturda işləyir. Mən artıq dərəcə xahiş edirəm, biz bu ölkənin gələcəyini istəyiriksə, fərqi yoxdur hansı partiyada bu partiya mənsubdur, hansı partiyanın üzvüdür. Əgər bunun bacarığı varsa, qabiliyyəti varsa, nəyə görə bu insan o savadsızın yerini tutmamalıdır, öz qabiliyyətini dövlətdən sərf eləməlidir.
Hədəf Gənclər Koalisiyasının sədri Asif Ağayev.
Hökumət milli və yaxud da hökumətə yaxın bir gənclər təşkilatları ali məktəblərin aks zallarında tələbələrlə görüşlər keçirə bilir, tələbələrlə təbliğat, təşkilat kampaniyası qura bilir, öz ideyalarını, öz fikirlərini yaya bilir, müxalifəti buraya qırağam. Nəinki müxalifət milli, müstəqil gənclər təşkilatları belə, nəinki imkan yaradılan aks zallarda, heç ali məktəblərin həyətində belə onların öz fikirlərini yaymasına ali məktəb rəhbərliyi tərəfindən, həmçinin polislər tərəfindən, ali məktəb mühafizəçi polislər tərəfindən şərait yaradılmır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Fuad Babayev.
Qeyd edim ki, mən açığı başa düşmədim bu mövzu, hansı mövzu. Mövzu qoyulub Gənclər Təşkilatları və Gənclər və İdman Nazirliyi, qarşılıqlı əməkdaşlıq və imkanlar. Hansı ki, Gənclər İdman Nazirliyinin adı varsa təbii ki, özü razılaşdırılmalı idi. Kimsə mövzu başqa bir şey danışılanlar da başqa bir şeydir. Məndən ordudan soruşursunuz, məndən nə bilim 15
yaşında. Gənclər bu qədər az görürlər
ki, görəndə
alsın birdən
soruşur. Ona görə də biraz mövzunu, gəl mövzudan kənar çıxmayaq və bu mövzu çərçivəsində müzakirələr aparaq. Deyə biləcəyiniz problemlər və dağıla biləcəyiniz problemlər təbii ki, bizim nazirliyin səlahiyyəti çərçivəsindədirsə, biz onları həmişə dinləməyə də hazırıq və eşitməyə də hazırıq, orta düzeydə müzakirələməyə də hazırıq. Ona qeyd edim ki, Gənclər İdman Nazirliyi ilə Gənclər Təşkilatlarının əməkdaşlıq ümumiyyətliyiniz qurulur, yəni bunu biləsiniz. Birincisi, ölkədə 170-dən artıq Gənclər Təşkilatları qeydiyyatdan keçirilir. Əməkdaşlıq eləməyə çalışırıq və çalışırıq tədbirlərə, hətta onların layihələrinin dəstəklənməsinə, maliyyələşdirilməsinə, beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, beynəlxalq təşkilatlarda üzvlər qazanılmasına. Son 3 il ərzində Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq tədbirlərdə iştirakinə, Gənclər Təşkilatlarının beynəlxalq əlaqələrinin qurulmasında, Gənclərin beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqqı ödənilməsində, həm də Gənclər Təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsində təxminən 745 min manat vəsait ayrılır.
101.7 FM
101.7 FM-də 14-24 verilişidir efirdə. Əziz dinləyicilər, sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz efirimizə. Məlumunuz olsun ki, bugünkü verilişimiz məhbəs həyatı yaşamış və yaşayan gənclərlə bağlıdır. Belə ki, dekabrın 1-də sülh uğrunda məhbus gənclər günü idi. Elə ondan qaynaqlanıb, bugünkü günümüzü də dedik məhbus gənclərə həsr edək. Onların nə qayğıları var, nədən danışırlar? Həm söhbətim jurnalist Yaşar Ağazadə bizə bu yolda yardımçı olacaq.
Постой, паровоз, не стучите, колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
Хабсханадан сонра. Həbsdən azad olmağınla bağlı xəbəri ilk olaraq sənə kim çatdırdı?
Təxminən 3 gün qabaqdan bilirdik ki, buraxacaqlar. Hər, məsələn, bayrama bir 10 gün, 20 gün qalmış, onlarda geniş bir şayələr yayılır ki, geniş amnisti olacaq, geniş əf olacaq və bir-birlərinə təskinlik verirlər. Amma mən əhmiyyət vermirdim. Mən adətən gözləyirəm ki, Novruz bayramı bir də 31 dekabr günü əf olur. Adətən çöldə olanda da müşahidə aparmışdım ki, əsasən bu 2 gün də əf olur. 31 dekabrda bilirdik ki, artıq gerçəkdən əf olacaq. Əf olacaqsa və biz də düşəcəyik əfə. Çünki elə əf, əsasən o əf bizə görə, jurnalistlərə görə verilirdi. Əf fərmanını mən televizordan səhvlənməsə qulaq astım. Orada siyahı, TV-də siyahı oxundu. Onda da gördük ki, bizim adımız var orada.
Hisslərindən danış bizə, çox maraqlı. İnsan nə his keçirdir?
Psixoloji cəhətdən hazırlaşmışdım. Yəni, mən əvvəl tutulanda da bilirdim ki, bizim 2 il 6 aylıq müddət təyin olunsa da, o müddətimiz cəza sevmə məsələsində saxlanılası deyilik. Psixoloji cəhətdən də o əffə yaxın özümü hazırlamışdım ki, əff veriləcək və bu mənim qanunu haqqımdır. Həsən, mən cinayət törətməmişdim, hökumətin təqibinə məruz qalmışdım. Ona görə mən heç sevinç hissi keçirmədim. Elə bəzən dustaqlar da dedi ki, sən niyə sevinmirsən? Dedim, onsuz da buraxmalıydılar da, bunun gecə tez vardı. İndi təsadüf bu günə düşüb, tək bir gün buraxırlar.
Bəs azadlığa, belə deyək, adaptasiya olunmağınla bağlı bir problemin oldu mu?
Biraz o qədər pasivləşmişdi orada. Yəni, burada belədir ki, iş gücü dalınıza gedirsən, aralarsa, nəyəsə bir işə işin qrupundan yapışırsan. Amma orada o həm xüsusən istintaq təzidxanasında kamera şəraitində o qədər pasivləşir ki, adam çölə çıxanda fikirləşirdin ki, yəqin biraz yuxusuzluq problemi olar ki, məsələn, cəza səhmə məsələsində təzirxanada çox yatırsan və yaxud da ki, çöldə biraz az yatırsan. O baxımdan mən fikirləşirdim ki, bəlkə daha çox yatmaq problemim olar mənim, amma nəyəsə tez adaptasiya oldum. Bir də əlimin qələmə yatmaması məsələsi, yəni qəzet məqaləsi, o ərizə falanlar yox, qəzet məqaləsi yazmaqda fikirləşirdim ki, yəqin problemim olar. O da yaşanmadı. Yəni, daha da zeynim açılmışdı, biraz istirahat eləmişdi. Deyin, gəldim elə ki, kimi özümə xoş gəlin yazıları yazmağa başladım. Yəni, adaptasiya baxımdan elə bir problemim olmadı. Yenə qayıtdım həmin qəzetə, elə indi də oradayım.
işləyirəm.
Ailənin, ətrafdakıların belə münasibəti və yaxud da işində münasibət necə oldu?
Bizim bu həbs məsələsinə insanların baxışı yeşdil oldu. Bayaq qeyd elədim, dustaqlar, bizim dustaqlar kütləvi savadsızdılar, amma onlar özü bilirdilər ki, bu işin mahiyyəti. Məsələn, deyəndə ki, bizi Cəlal Əliyev tutdurub, şoka düşürdülər, siz onların, ondan yazmışsınız, siz qorxmuşsunuz və s. Yəni, işin mahiyyətini bilirlər, sizi qanunsuz tuturlar və s. O baxımdan, yəni, o dustaqlar ki, bizə hörmətlə yanaşırdılar, bizə bir ziyalı təbəqənin nümayəndəsi kimi qəbul edirdilər, o baxımdan onlar bir tərəfə, amma ailə özü də dostanış ətrafında olan insanlardan və xüsusən də iş yerində işin mahiyyətini, yəni o hökumətin təqibi ilə desə, cinayətin mahiyyətini onlar başa düşdüklərinə görə bizə daha, belə deyək də, cinayət törətmiş şəxs kimi baxmırdılar. Biz elə tutaq ki, həmin Yaşar kimi baxırlar, həmin Rövşən kimi baxırlar. Yəni, bizə bir dırnaq arası baxış mövzu deyildi. Haqq qazandıran oldu ki, sən əsasən haqq qazandırdılar ki, düz yazmışsan, o haqq qazandırmayanlar da nə işinə qalıb təxminən bu səpkidə münasibət bildirdilər ki, sən bilmirsən kimdən yazırsan. Yəni, belə deyək, can yananlıq nümayiş elətdirib, bizi, mənim tutaq ki, Rövşənin yazılarını, belə deyək, qınağa çəkdilər ki, sizə lazım deyildi.
Bu iki dünya ilə bağlı nə nəticəyə gəldin? Hansı oxşar və fərqli cəhətlər var?
Fərqli cəhəti odur ki, bu cəmiyyətdə kriminal aləmin qaydaları işləmir, o cəmiyyətdə pis yaxşı işləyir. Fərqi odur. Təbii ki, o azadlıq məsələsi öz yerində. Amma oxşar cəhətləri odur ki, siyasi quruluş bütünlüklə hopub, o biri cəmiyyətə də hopub. Söhbət rüşvətdən, korrupsiyadan gedir, ədalətsizlikdən gedir və s. Yəni, burada necə ki, rüşvət var, hansısa iş rüşvətlə aşır, pulla aşır, orada da o cür aşır. Orada tutar ki, burada haqqın olanı sənə vermirlər, orada da haqqın olanı sənə vermirlər. Verirlərsə pulla verirlər. Yəni, oxşar cəhətləri belədir, amma fərqli cəhətlərdə, yəni, sərbəstlik, azadçılıq və s. bu baxımdan.
Belə Yaşar, təşəkkür edirəm sənə fikirlərinə görə. Azadlıq dalğalarında görüşməyimizə çox şad oldum. Həmişə azadlıqda.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Kollektivizə təşəkkür edirəm.
Təşəkkürlər, sağ olun. Azadlığı doyunca ciyərlərinizə çəkərək nəfəsinizi dərin. Bu əvəz olunmaz hisslə sizi baş-başa qoyuruq. 14-24 deyətinin gələn həftəki buraxılışını qaçırmayın. Hələlik.
Серыми тучами небо затянуто, нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера, время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям, танки, пехота, огонь, артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем, и снова в атаку себя мы бросаем. Давай, брат, до конца. Давай за тех, кто с нами был тогда. Давай за
жизнь. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şiəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, örtbastırmaya çalışırlar. O general buna gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak, onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok hırsdan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgındır be, her zıptırgındır, kırılır.
Eski Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta kazılar gelir, kazılarından çıkıp her indisimize hücuma geçirdiler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kurs koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık vermek istemiyor.
Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.